Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, dragi prieteni! Ne bucurăm să ne aflăm din nou împreună pe frecvențele cerului, într-un spațiu de reflecție, de dialog și inspirație pentru suflet și viață. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este colegul meu, Adrian Sechei. Astăzi suntem bucuroși să-l avem alături de noi pe pastorul Benjamin Zeiler, care ne va vorbi despre o temă actuală, sensibilă și adesea trecută cu vederea. Prezența noastră reală în familie, în comunitate, dar mai ales în relația cu Dumnezeu. Și nu vorbim aici doar despre o prezență fizică, ci una emoțională și spirituală. Vom descoperi împreună că a onora o invitație nu este doar o chestiune de curtoazie, ci una de viață și de mântuire. Bine ați revenit la căminul nostru, domnule Zeiler!
Mulțumesc pentru invitație, am venit cu bucurie și cu speranță.
Tema noastră poartă titlul Onorează cu prezența, inspirată din Evanghelia după Luca, capitolul 14. Și aș vrea să dăm citire primului verset care spune astfel. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Domnule Zeiler, ce urmărim în acest episod biblic?
Povestea noastră începe cu Iisus, care a fost invitat în casa unui conducător fariseu pentru a lua prânzul. Era o zi de sabat, așa că inițial am putea crede că era vorba de o invitație plăcută, ca cele pe care și noi le primim uneori să ne alăturăm unei familii la masa de prânz după ce s-a încheiat serviciul divin de la biserică. Mi-aduc aminte, cu ceva vreme în urmă, împreună cu soția mea am vizitat niște rude aflate la distanță și pentru că vizita noastră se rezuma la o singură zi și a trebuit să vizităm vreo 4 familii, a trebuit să servim masa la toate cele 4 familii și vreau să vă spun că nu a fost simplu deloc. Obiectivul a fost să nu se supere nimeni, dar la sfârșitul zilei noi am fost puțin șifonați.
Stomacul a fost foarte supărat pentru exces. Ce putem să înțelegem despre gazda care îl invită pe Iisus la masă?
Invitația pentru Iisus nu venea din partea unei gazde prietenoase. Motivul din spatele invitației sale nu era întru totul virtuos. Acest lider religios l-a invitat pe Iisus cu un scop rău, să fie supravegheat. Probabil că dorea să adune mai multe informații pentru a vedea cum ar putea să-i facă rău mai repede. Cunoscându-le intențiile însă, Iisus le-a spus o poveste. O poveste care are în primul rând în vizor gazda și apoi pe noi toți ceilalți. Primul pasaj se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele 12 la 14. A zis și celui ce-l poftise, când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schiloz, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Aici Iisus nu vrea să scoată în evidență faptul că mesele la care participăm trebuie doar să aibă caracter caritabil. Noi putem participa la masă la oricine, să invităm sau să fim invitați. Dar în momentul în care un efort pe care eu l-am făcut este răsplătit, nu se mai încadrează la capitolul binefacere. Dacă vreau să fac o binefacere pentru cineva, atunci să aleg acele persoane care nu vor putea răsplăti niciodată gestul meu. Acesta a fost primul mesaj. Al doilea, adresat tuturor face referire la următoarele aspecte. Unul din cei ce ședeau la masă cu Iisus, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Dar toți parcă au fost vorbiți, au început să se dezvinovățească. Primul a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri și atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea.
Avem în față o invitație. Ce reprezintă simbolic această invitație la cină din pilda lui Iisus?
Această invitație simbolizează cina cerească pe care Domnul nostru o pregătește pentru ca oaspeții săi prețioși să se bucure alături de el. Ea reprezintă efortul profund al cerului de a-și arăta afecțiunea față de copiii săi.
Ce ne dezvăluie această invitație despre caracterul lui Dumnezeu?
Această invitație la cină este doar o revelație a ceea ce este El, Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu relațional, care se bucură de părtășie și de comuniune. Aceasta este una dintre cele mai mari realități despre care ni se vorbește în Evanghelie.
Ce ne spune Cartea Creației despre natura lui Dumnezeu, despre relațiile dintre oameni? Ce am putea să învățăm încă de la întemeierea lumii?
În Cartea Genezei, spre exemplu, capitolul 1, versetele 26 și 27, citim: apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și el să stăpânească peste întreaga creație. Și Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu este o comunitate formată din trei persoane care relaționează în iubire, dreptate și pace. Astfel, nu putem fi surprinși că Dumnezeu creează oameni și îi plasează în contextul unei comunități familiale. Imaginea lui Dumnezeu în noi este afișată de fiecare dată când ne demonstrăm capacitatea de a trăi în comunități restrânse, armonioase, pașnice și pline de iubire, numite familii, pe care Dumnezeu dorește să le folosească pentru a influența și binecuvânta marea familie, adică lumea. La prima vedere, povestea noastră de astăzi pare să indice că cei prezenți la această cină au înțeles privilegiul de a cina cu Iisus. Astfel, în Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 15, citim: unul din cei ce ședeau la masă cu Iisus, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Iisus a decis să continue conversația spunându-le o poveste, o poveste care să dezvăluie că inimile lor nu erau acolo unde erau cuvintele lor.
Ce întrebare ne putem adresa nouă înșine dacă privim către familia noastră? Am putea să facem această comparație între ospățul de sus și ospățul de jos, care este căminul nostru?
Sigur că da. Să presupunem că acest ospăț reprezintă, de fapt, familia noastră. Ce ne împiedică să ne prezentăm? Ce ne încurcă să răspundem invitației? Ce poate să bareze drumul nostru spre a fi prezenți și trup și suflet? Care sunt scuzele pe care le invocăm pentru a sta departe de familiile noastre?
Există posibilitatea de a evalua prezența noastră reală în viața de familie, pentru că este posibil să fim acolo fizic, însă cu mintea și cu trupul în mod real, în mod autentic, nu am reușit să ne coordonăm.
În situații de felul acesta, ni se recomandă să ne punem următoarele întrebări. Unde am fost eu sau unde am fost noi când familia noastră a sărbătorit momente importante și semnificative din viața noastră? Unde am fost noi când soțul sau soția avea nevoie de noi pentru a vorbi despre visele și aspirațiile sale? Unde am fost noi, mama și tata, când copiii noștri aveau nevoie de sfatul și îndrumarea noastră? Faptul că dormim în patul nostru, că luăm masa în familie și că ne vedem familia pentru câteva momente din când în când, nu înseamnă că suntem cu adevărat conectați emoțional cu această familie. Prea mulți soți, tați și mame sunt acasă fizic, dar absenți emoțional. Din păcate, a fi absent din punct de vedere emoțional este de obicei ceva ce facem în mod inconștient.
Aș vrea să ne oprim puțin la această idee de absență emoțională și ce impact are asupra celui care simte absența emoțională a partenerului, a părintelui, a celui drag.
Absența noastră de la astfel de ocazii și întâlniri înseamnă mai mult decât o lipsă sau o absență fizică. Aceasta indică o absență emoțională. Absența parentală este ceva ce practicăm adesea fără să conștientizăm. Este dificil să identificăm când ne-am dat la o parte din punct de vedere emoțional. Studiile psihosociale au demonstrat că părinții care sunt prezenți fizic, dar sunt absenți emoțional și relațional, cauzează involuntar daune emoționale mai profunde copiilor lor decât dacă ar fi absenți fizic. Cunosc situația unei familii în care un tânăr era profund dezamăgit de tatăl său înaintat în vârstă, deoarece, deși a fost acasă în timpul maturizării acestuia, el era prea ocupat pentru a lua parte la experiențele din viața fiului său. Vedeți, acest tată avea deja aproximativ 50 de ani când s-a născut fiul său, dar era extrem de ocupat să-și dezvolte cariera și să-și facă un renume profesional. Pur și simplu nu avea timp pentru fiul său. Astăzi, acest fiu suferă o depresie profundă, neîncredere în sine, o stimă de sine prăbușită pur și simplu, pentru că a trăit toată copilăria și adolescența simțământul că este respins emoțional de tatăl său. Noi am fost creați pentru a face parte din viața cuiva, dintr-o familie, dintr-o comunitate. Atunci când un copil știe că este iubit, prețuit și este important pentru familia lui, se va dezvolta sănătos, atât din punct de vedere fizic, emoțional și spiritual.
Într-adevăr, cazul pe care l-ați împărtășit este unul care ne dă de gândit. Poate, într-un mod, ne vorbește și nouă, chiar dacă cu nuanțe diferite. Ce ar trebui să facem în acest caz?
Să fim foarte atenți la Evanghelia după Luca, capitolul următor, capitolul 15, versetele 8 la 10, ne prezintă situația în care o monedă prețioasă, pe vremea lui Iisus, a fost pierdută în casa celui care poseda acea monedă. Aceeași situație se poate regăsi și astăzi. Soți singuri care își pierd credința în Dumnezeu. Copii stresați care se întreabă dacă lui Dumnezeu îi pasă de ei cu adevărat. soți atât de deznădăjduiți încât nu-și pot găsi legătura cu Tatăl Ceresc, mame singure, epuizate, care își pierd speranța în timp ce se luptă neîncetat cu provocări financiare.
Există o expresie sau o situație destul de frecvent întâlnită în ultima vreme, dar nu numai în ultima vreme, și mai de mult. Acel sindrom al patului gol. Puteți să ne explicați despre ce este vorba?
Sigur, sindromul patului gol este o condiție relațională și psihologică care afectează experiența maritală din zilele noastre. Soțul și soția împart același dormitor, mai mult decât atât, același pat conjugal, dar așa cum am spus, îl împart, pentru că ei sunt într-o profundă deconectare emoțională, ca și când între ei ar exista sute de kilometri de distanță fizică. Unul doarme pe o parte a patului, iar celălalt pe partea opusă, lăsând între ei un spațiu larg care foarte rar este ocupat. Să ne imaginăm că această invitație la cină, de fapt, reprezintă căsătoria sau familia noastră. Ce ne împiedică să ne prezentăm? Nu este neobișnuit să auzim soțiile plângându-se în timpul unei ședințe de consiliere. Nu simt că soțul meu este cu adevărat prezent sau noi doar fizic suntem împreună, dar ne îndepărtăm din ce în ce mai mult relațional și nu știm cum să oprim această distanțare. Uneori, pur și simplu, suntem prea ocupați ca să fim prezenți. Poate că o masă de părtășie reprezintă o relație strânsă cu unul sau cu toți copiii noștri. Poate că pur și simplu nu găsim o modalitate de a ne conecta cu ei. Conexiunea emoțională se dezvoltă prin interacțiuni pozitive, dar frecvente, nu doar ocazionale. Poate că am picat în plasa diavolului potrivit căreia copiii noștri în creștere nu au cu adevărat nevoie de noi și astfel ne-am aglomerat în muncă sau chiar în activități care pot fi și în bisericile noastre.
Uneori, diferențele dintre generații, dintre modalitățile de a gândi, pot fi motive de îndepărtare de copiii noștri. De ce se întâmplă acest lucru?
Atunci când un părinte nu s-a informat, nu a fost suficient de deschis, de doritor să fie pregătit pentru următoarea etapă în care vor păși copiii lui, în astfel de împrejurări îi auzim pe acești părinți spunând: copiii noștri sunt atât de diferiți, gândesc și vorbesc pur și simplu o altă limbă. Iar acești părinți se îndepărtează în timp și îi privesc cum se bucură de prietenii, de viața lor, deconectați emoțional de părinți. Este atât de ușor ca un astfel de părinte să nu mai fie prezent în viața propriului său copil ajuns acum adolescent. Încă îmi amintesc un moment când povestește un psiholog: unul dintre fiii mei cei mari m-a întrebat dacă mi-amintesc când se juca cu jucăriile lui lângă ușa biroului de acasă. Simțindu-se rușinat, sigur, tatăl a răspuns copilului că nu-și aduce aminte. Și când l-a întrebat: dar de ce zici că te jucai lângă ușa mea? Mama mi-a spus să nu te deranjezi pentru că ești foarte ocupat, dar vroiam să fiu aproape de tine. Acel tată și-aduce aminte că și-a luat un concediu de 3 luni pentru a finaliza teza de doctorat. Și într-adevăr era prea ocupat ca să observe că fiul lui de 4 ani se juca la ușa lui în timpul acelei perioade. Ce scuze găsim pentru a lipsi de la evenimentele, întâlnirile, momentele obișnuite din familie, care sunt investiții importante în dezvoltarea sănătoasă a familiei noastre? Nu e vorba doar de o simplă absență fizică, ci de o lipsă de angajament și de implicare.
Domnule Tyler, această absență emoțională cauzează multă răcire în relații, iar unele au suferit o asemenea îndepărtare încât o reapropiere pare imposibilă și ne vine să spunem e prea târziu. Aș vrea să vă întreb dacă are vreun rol credința în atașamentul emoțional, în repararea relațiilor. Care este opinia dumneavoastră?
Niciodată nu este prea târziu să facem ceva pentru familiile noastre. Orice relație de familie se poate repara atâta timp cât în special cei doi părinți doresc să se întâmple evenimentul acesta. Nu este niciodată prea târziu să ne implicăm în viața copiilor noștri, indiferent dacă au 2, 10, 12, 20 sau chiar 40 de ani. Specialiștii în relațiile de familie au explicat în mod clar că este mai ușor pentru un copil să dezvolte o credință sănătoasă în Dumnezeu atunci când părinții dezvoltă un atașament emoțional sănătos față de copiii lor. Acest atașament se dezvoltă prin prezența constantă, fidelă și grijulie a celor care îl îngrijesc. Părinții sunt chemați să se alăture copiilor lor și să le indice calea, pentru că ei înșiși au găsit-o în prealabil. Credința unui copil își are originea atunci când vede credința autentică trăită de părinții care și-au găsit deja identitatea și misiunea de viață într-o relație mântuitoare și vindecătoare cu Iisus. Credința a fost și va fi întotdeauna înrădăcinată într-o comunitate de credincioși. Dezvoltarea credinței este o chestiune de familie. Un copil are nevoie de un model ca să îi se arate calea către Dumnezeu, așa cum Iisus a modelat-o în fața ucenicilor săi când le-a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Imaginați-vă ce privilegiu imens avem să fim prima introducere a copilului nostru a ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu.
Continuând cu relatarea din Luca 14, când vine vorba de evangelizare, ce s-a schimbat din perioada Domnului Iisus și până astăzi?
Atunci când cei înstăriți, aristocrații, oamenii care au bani să cumpere, să vândă și care își pot permite o nuntă, sunt mult prea ocupați pentru a veni, cerul înaintează spre a doua și cea mai importantă parte a planului și extinde invitația celor care trebuie cu adevărat să participe. Du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici văduvele, orfanii, pe cei divorțați, pe cei respinși, marginalizații, cei fără adăpost, cei abuzați verbal, abuzați emoțional, fizic sau sexual. Dacă ei ar fi fost invitați primii, cei bogați nu ar fi venit. Așa că în încercarea de a atrage pe toată lumea, cei bogați și cei săraci, cei din centru și cei de la periferie, oamenii de pe văi și cei de pe dealuri, Iisus i-a invitat pe toți și chiar pe cei care erau mai greu de atras. Cei pretențioși, aroganți, învățați, prea sofisticați, pentru că aceștia să nu aibă scuze suplimentare pentru a nu participa. Mai întâi au fost ei cei privilegiați și după ce aceștia au respins sau au neglijat invitația, Iisus i-a invitat și pe aceia care oricum ar fi răspuns. Concluzia pe care o putem trage este că nu s-a schimbat nimic de pe vremea lui Iisus și până la noi astăzi. Mesajul crucii a fost întotdeauna mai atractiv pentru cei pierduți, pentru cei săraci, pentru cei goi, pentru cei suferinți.
Ritmul vieții noastre ne arată că suntem mereu grăbiți, că suntem mereu în viteză, că suntem mult prea ocupați ca să ne îndreptăm atenția și către lucrurile aparent mai mici din viața noastră. Spunem că joaca cu copiii poate să aștepte. Avem niște indicatori utili pe care să-i consultăm, care să ne arate că suntem preocupați.
Sigur că da, studiile de specialitate în domeniul psihosocial scot la iveală o listă cu 8 semne care semnalează faptul că suntem preocupați. 1. Încercăm mereu să facem mai multe lucruri în același timp. 2. Avem simțământul de copleșire și de epuizare. 3. Trebuie să programăm lucrurile cu mult înainte pentru că agenda este totdeauna prea încărcată. 4. Ne este greu să ne concentrăm și să ne bucurăm de un moment petrecut în familie. 5. Niciodată nu avem timp liber. 6. Niciodată nu avem un echilibru de care să fim mulțumiți în viața de familie. 7. Ne simțim vinovați o mare parte din timp. Și 8. Ne umplem agenda cu lucruri pe care nici măcar nu vrem să le facem. Dacă aceștia suntem noi, astăzi este o zi excelentă pentru a ne recalibra valorile și prioritățile, pentru a pune familia noastră în sfârșit pe primul loc.
Cum putem cultiva un stil de viață în care prezența cu cei dragi și cu Dumnezeu să fie prioritatea noastră reală?
Cel mai bun fel de mâncare servit nu se mănâncă la masă. Cel mai bun ospăț la care se poate participa nu are loc într-o sală. Cea mai interesantă întâlnire nu are loc în parcul din cartier sau într-un local. Cea mai importantă întâlnire are loc la picioarele lui Isus. Cel mai bun timp petrecut nu constă în dobândirea de terenuri, animale, imobile, chiar dacă este bine să acumulezi bogății, deoarece acestea pot rezolva problemele financiare temporare și pot fi într-adevăr o binecuvântare și pentru alții. Cel mai bun loc în care să te afli nu este la piață sau la o întâlnire, este în prezența unui Dumnezeu iubitor care tinjește să ne întindă mâna pentru a ne vindeca prioritățile neclare sau greșit alese, pentru a ne răscumpăra viețile încurcate și pentru a ne salva de prioritățile noastre egocentrice.
Și în final, care este încurajarea pentru ascultătorii noștri acum când încheiem acest dialog plăcut și foarte profund?
Propunerea mea este să înțelegem că și fiecare dintre noi și noi suntem invitați la acest ospăț ceresc împreună cu Isus. Ne așteaptă o hrană foarte sănătoasă și gustoasă. Să-i spunem da lui Isus și să începem o viață centrată pe ceilalți, care să acorde prioritate lucrurilor prețioase față de lucrurile necesare, să punem oamenii mai presus de lucruri și relațiile mai presus de tranzacțiile comerciale. Ce socotește darurile cerului ca pe niște binecuvântări și nu ca pe ceva inconvenient? Ce caută să se așeze la picioarele lui Isus înainte de a face afaceri profitabile? Ospățul este de neprețuit. A fost cumpărat la crucea de pe Calvar. Costul a fost sângele vărsat al Fiului lui Dumnezeu, pentru că este un aspect de viață și de moarte. Să lăsăm preocupările noastre deoparte și să ne prezentăm la acest ospăț. Niciodată nu este prea târziu să ne prezentăm la această cină împreună cu Isus și cu familiile noastre.
Domnule Țailer, vă mulțumim din suflet pentru mesajul puternic, autentic și atât de bine ancorat în realitățile noastre familiale și spirituale. Ne-ați adus aminte că prezența nu este doar o chestiune de timp și spațiu, ci de inimă, de intenție, de iubire și de emoție. Dragi prieteni, sperăm că mesajul de astăzi v-a inspirat să reflectați la prezența voastră în familie și la răspunsul vostru față de invitația Domnului. Numai bine!